Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is besig met die boek Job en het verlede keer gekom tot aan die einde van hoofstuk 3. Ek gaan vandag 'n lang sprong maak hoor. Ek gaan Job 4 en 5 behandel. Ons begin eintlik hier met wat 'n mens sou kon noem 'n gesprekssiklus. Want jy sal onthou dat ek vir jou gesê het by hoofstuk 3, daar het jy eintlik 'n lang selfgesprek wat Job gevoer het met homself. En luisteraar, jy moet onthou, jy en ek gesels nie die meeste met ander mense op 'n dag, of as ons vroom is en sê, ek praat die hele dag met die Here, en ek dink dit is nie die hele waarheid nie. As 'n mens nou oor jouself dink, dan besef jy, ek dink en ek praat dus eintlik met myself. Daarom is ons gewoonlik die meeste op 'n dag besig met selfgesprek. Maar hier kom nou iets anders. Hier kom nou een van Job se vriende na vore, in Hoofstuk 4 en 5, 'n man met die naam van Elifas. So kom ek gee vir jou eers 'n breë oorsig van hierdie twee hoofstukke, want dit vorm eintlik 'n eenheid. Daarom wil ek dit graag so behandel. Ek gaan nou nie elke teks vandag behandel nie, maar ek gaan dit in breë perspektiewe net so 'n bietjie die brood vir jou breek. Ons moet onthou, as ons nou Hoofstuk 4 en 5 lees, dat ons hier na belangrike dinge moet oplet, soos byvoorbeeld Elifas het geglo dat hy baie weet, maar alles wat hy gesê het was gegrond op sy eie ervaring. Dit is belangrik. Ons praat soms elkeen uit ons eie hoek en hou ons soms 'n bietjie te slim oor ander mense se situasies. Nou volgens Elifas is lyding altyd 'n direkte gevolg van sonde. Nou luisteraar, dit is 'n standpunt wat nie in die Bybel geleer word nie. Job moet dus volgens Elifas maar net sy sonde bely, dan sou sy lyding beëindig word. En ons kry soms dat mense dit in ons dag ook sê, en hulle veroorsaak baie dikwels geweldige geloofskrisisse, want die arme persoon wat ly en wat siek is, weet naderhand nie wat hy nog moet bely nie. So die Bybel leer nie vir ons dat daar noodwendig 'n direkte verband is tussen swaar kry en sonde nie. Maar Elifas sê dan, kyk Job, as jy jou sonde bely, dan gaan jou lyding ophou. Hy was ook van mening dat lyding God se straf is en dat die mens dit moet verwelkom omdat hy hom dan weer nader aan God kan bevind. Met ander woorde, deur die lyding wil die Here die ou nader trek. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Dit mag natuurlik in sommige gevalle wel so wees. Gaan kyk byvoorbeeld in Galasiërs 6 vers 7 en 8, maar dit was nie in Job se lewe die geval nie. Elifas het baie dinge gesê wat ware reg is. O, dit is korrek, maar hy het 3 verkeerde aannames gemaak. Ek wil hulle vir jou noem, dan kan jy daarna oplet as ons die gedeelte behandel. 1. Dat 'n goeie en onskuldige mens nooit ly nie. Dit is nie korrek nie, né? 'n Tweede aanname wat hy maak, dat lyding altyd die gevolg is van sonde uit die verlede wat jy gepleeg het. Nou, dit is nie noodwendig waar nie. Want as ons sondes bely vergewe, die Here ons mos. Psalm 103 vers 12 sê dit al reeds in die Ou Testament. Sy derde verkeerde aanname is dit, dat Job iets verkeerd in God se oë gedoen het, en daarom moes hy ly. En in die eerste hoofstuk is al reeds gesê, dat hy dit nie gedoen het, wat verkeerd was in die oë van die Here nie. Job het in hierdie gedeelte, sal jy ook oplet, baie baie skerp taal gebruik, maar hy het vrae uit sy nood bestaan. Dit vraai daar van die ashoop af. Kan 'n mens sulke vrae beantwoord? Nou, dit is nie so maklik nie, liewe luisteraar. In kort wil ek net vir jou sê, dis baie moeilik om sulke noodroep vrae te beantwoord. En ek dink ook nie jy en ek as gelowige hoef noodwendig daarop te antwoord nie. Ons kan doodgewoon sê, vriend, broer, suster, ek weet nie hoekom hierdie dinge oor jou kom en met jou gebeur nie, maar wat ek met sekerheid weet is, die Here is by jou ook in jou situasie. Nou kom ons kyk hier na die eerste 2 verse. Toe sê Elifas die Temaniet: sal dit jou vermoei as iemand met jou redeneer? Ek kan nie stil bly nie. Met ander woorde, Elifas het eers probeer stil bly, maar nou sê hy, ek kyk nou al van ver af vir 'n lang tyd hoe jy hier op die ashoop sit en hoe swaar jy kry. Nou kan ek regtig nie langer stil bly nie. Nou moet jy oplet daar in die tweede vers. Hy begin baie vriendelik. Hy sê: sal dit jou vermoei as iemand met jou redeneer? Ek kan nie stil bly nie. Hy begin is baie vriendelik, maar moet tog dadelik ook vir Job daarop wys watter gevaarlike koers hy nou begin inslaan. Vers 3 en 4. Jy het self baie mense reggehelp en die wat moed verloor het, en jy weer moed ingepraat. Jou woorde, die wat struikel opgebeur, die wat wou val, het jy weer opgehelp. Hierdie vriend, en ek wil amper vir jou sê, dis 'n vriend in aanhalingstekens hoor, praat met Job en hy sê, hoorie so Job, jy moet toch maar luister na my jong, veral na wat jy voorheen vir mense in die soort omstandighede self ook gesê het. Nou, met drie uitdrukkings moet jy nou oplet, omskrywe Elifeas indirek Job se toestand. Sulke mense is deur Job, staan daar, reg gehelp. Hulle is moed ingepraat en hulle is dus getroos. En hoe het dit gebeur? Deurdat Job vir hulle die regte raad gegee het. So hy gee voor, hy wat Elifas is, dat hy nou die presiese korrekte raad gaan gee in hierdie situasie. Soos jy en ek ook soms doen. Vers 5 en 6. Nou het die ramp jou getref en jy is platgeslaan. Dit het jou oorgekom en jy is versla. Beteken dit dan niks vir jou dat jy God gedien het nie? Gee jou vrome lewe jou geen hoop nie? Jy sien, luister, nou is Job self platgeslaan. Nou kan hy nie meer iemand ander troos nie, hy het nou troos nodig. Hy het die oomblik het vir hom aangebreek, waarin hy homself moet toets, deur te vra of die feit dat hy vir God gedien het, sy vrome lewe oor baie jare, dan niks beteken in die dae van swaar kry nie. Gee dit nie vir hom hoop en uitsig op 'n beter toekoms nie? Of Elias die gemoed van 'n mens wat deur 'n ramp platgeslaan is, reg gepeil het. Dis te betwyfel, dit lyk nie vir my so nie. Dit lyk vir my, hy rol oor arme Job wat nie moeilikheid is. Want as iemand so swaar kry, dan help het nie, dat jy vir hom sê, hoorie my, dit het altyd so goed gegaan met jou man, jy het altyd die ander ouens getroos en bygestaan. Skep maar 'n bietjie moed daaruit. Nou dit werk net nie so nie, liewe luisteraar, so gemoed, soos die van Job, is versla. En daarom vra Job net waarom vra. Ek het verlede keer meer daaroor gesels. Maar waarin Elifeas wel reg is, lyk dit vir my, is dat 'n mens se vroom lewe, waarin jy God gedien het, 'n vaste anker in sulke donker dieptes kan wees by tye. Dat jy kan sê, maar daar was tye toe ek ander getroos het, maar nou het ek eintlik nie vir myself raad nie. En daarom is vriende so belangrik, maar dit hang af wat daai vriende vir jou sê. Kom ek lees vers 7 tot 11, dan lees ons nog meer daarvan en leer ons uit. Elifas sê vir hom verder, dink daaroor na, het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan? Waar is regverdiges ooit uitgewis? Ek het ondervind, die wat onreg plant en moeilikheid saai, oes dit ook. Kan jy dink dat hy so iets vir iemand sê? Hy sê, ek het ondervind, die wat onreg plant en moeilikheid saai, oes dit ook. Hy impliseer dus iets by Job wat hy sou gedoen het. Hy sê vers 9, deur die toren van God gaan hulle te gronde. Deur sy woede gaan hulle tot niet. Hulle is soos leeus, maar hoe 'n leeu ook al brul of grom, as sy tande uitgebreek word, gaan selfs die sterkste leeu dood van die honger en kom sy kleintjies om. Wow, ek wil amper sê, plaas hierdie man liewer sy mond hou. Jy sien, Elifas was wel deels reg, maar deels was hy heeltemal verkeerd. Dit is natuurlik waar, luisteraars, dat mense wat die sonde bevorder en moeilikheid maak, uiteindelik gestraf sal word. Die Bybel leer dit. Maar dit is beslis nie waar dat goeie en onskuldige mense nooit sal ly en swaar kry nie. Die Bybel leer dit nêrens. Inteendeel, Job, die persoon Job, is 'n voorbeeld van so iemand wat nie noodwendig verkeerd gedoen het en nou gestraf word nie. In die Bybel is daar voorbeelde van wat mense gesê en gedoen het, maar wat nie deur ons nagevolg moet word nie. Elifas se opmerkings is 'n voorbeeld van iets wat jy en ek liewer moet vermy, hoor, 'n mens troos nie iemand anders so nie. Die neiging naamlik om verkeerde aannames omtrent ander mense te maak wat net op ons eie ervarings gegrond is. Daarom lyk dit my Elifas ken net een woord op al Job se vrae. Die antwoord waarmee hulle albei groot geword het. As jy swaar kry, dit is sy standpunt, is dit omdat daar onreg en sonde in jou lewe is. Hy sê immers, 'n mens oes wat jy saai. Met ander woorde, Job, hierdie feit dat jy nou so siek is en al hierdie sweer en al jou kinders wat dood is en jou vee wat vrek is, man, jy's eintlik net besig om te oes wat jy saai. Kan jy glo, mens troos iemand so? Nou, hierdie lewensverklaring, luisteraar, wat op die landbou ondervinding teruggryp, is waar vir die grootste deel van die lewe, maar daar is ook die uitsonderings wat soms te begryp is, maar soms nie. Veral as jy nie met God rekening hou wanneer jy jou oes probeer begryp nie. Maar, as Job werklik vir God gedien het, en een van sy regverdiges is, hoef hy mos nie bang te wees nie, want hy sal beslis nie uitgewis word nie. Anders dus, as wat Job voorgegee het, in Hosea 3 by vers 23 en 24, is daar vir hom 'n toekoms. Jy sien, luisteraar, dis net mense wat op die pad van sondevol hart in onreg plant, wat deur God gestraf word en te gronde gaan. Psalm 37 leer dit ook vir ons. Die wat onreg plant en moeilikheid saai, soos ons hier lees, werk as het ware ongestuurd, omdat hulle dink, hulle is sterk en hulle is soos leeus, wat sonder om geplaat te word hulle prooi kan vang, net soos hulle wil. Maar, as God die leeu se tande uitgebreek het, is hulle magteloos. Dan vrek die hele leeutrop uit, al brul of grommel nog al hoe. Job word dus op 'n baie subtiele manier hierdeur hierdie sogenaamde vriend van hom Elifas gewaarsku. Bely en bly lewe, of anders, dan wys hy vir Job met die vinger. Dat die mens altyd sonde het om te bely, is natuurlik so. En ons sal dit net nou ook sien in die 17de vers. Daarby gaan ons nog kom, dan sal ek daaroor praat. Nou, as jy die Bybel voor jou oop het, dan sal jy sien, hier van vers 12 af in hoofstuk 4 by Job, is daar 'n volgende opskrifie, waar Elifas nou kom met 'n ander redenasie. Hy sê, kan 'n mens ooit onskuldig wees in die oë van God? Nou, luisteraars, natuurlik, geen mens kan regtig onskuldig wees nie, want ons is almal sondaars. Romeine 3 vers 23 leer dit, dat die heerlikheid wat God vir ons gedagte gehad het, dit ontbreek ons. Kom ons kyk na vers 12 en 13. 'N woord het geheimsinnig by my opgekom. My oor het die fluistering daarvan opgevang. In die tyd wanneer ander diep slaap, is ek ontstel deur 'n gesig in die nag. Nou, liewe luisteraar, wat Elifas hier sê, berus nog op oorgelewerde tradisie, nog op eie ervaring. Dit is, so sê hy, geheimsinnig aan hom geopenbaar in die nag, sê hy, toe 'n gesig hom ontstel het. Jy gesien, 'n gesig is natuurlik openbaring waar die Here hom aan die mens bekend maak. Skryf veral in die Ou Testament baie sulke voorbeelde, want jy moet onthou, toe was die geskrewe woord natuurlik nog nie daar nie. By 'n visioen val die klem op wat gesien word. By 'n gesig val die klem gewoonlik op wat gehoor word en nie op wat gesien word nie. Elifas maak dus nou hier as dit ware daarop aanspraak dat hy 'n profeet is. Openbarings het in gesigte tot profete gekom en ek is een van hulle, sê hy sonder om dit uit te spreek. Gaan kyk maar na ware profete, byvoorbeeld in Jesaja 1 vers 1, sal jy hierdie selfe soort van gedagte kry. Nou kom ons lees vers 14 en 15. Vrees en angs het my oorval, my liggaam het verskriklik gebewe, 'n gees het voor my verby gesweef, en my hare het oorrent gaan staan. Nou, dit is 'n baie plastiese beskrywing van die gesig wat Elifas gesien het, wat hy hier gee, hè? Maar by 'n verskyning is daar altyd vrees en angs, wat tot fisieke reaksie aanleiding gee. As jy wou gaan naslaan in 1 Konings 22 van vers 19 af, byvoorbeeld, lees ons ook van 'n gees wat 'n lid van die koninklike hof in die hemel was, dus 'n hemelwese, deur wie die Here openbarings aan mense bekend maak. Nou, daar is altyd iets wat maak dat die mens nie rein is nie, dat nie een van ons, soos hier staan, is sonder blaam nie. Die mens, luisteraars, het nie die mag van die Here nie. Ons het ook nie die heiligheid van die Here nie. En dis baie belangrik. Daarom kom ons kyk nou hierso van vers 16 tot by vers 18. Die gees het gaan stil staan. Hoe hy lyk kon ek nie sien nie, maar daar was 'n gedaante voor my. Dit was stil en toe hoor ek 'n stem. Kan 'n mens ooit onskuldig wees in die oë van God wat sonder blaam voor sy Maker staan en sy hemelse dienaars? Stel die Here geen vertroue nie. Voor hom is selfs sy engele vol gebreke. Jy sien, liewe luisteraar, Elifas was op hierdie punt, lyk dit vir my, regtig heeltemal korrek. Dit is 'n seën om deur God gedissiplineer te word as 'n mens sonde gedoen het. Sy uitlating was egter nie op Job se situasie van toepassing nie. Want soos ons uit die begin van die boek aflei, was Job se lyding nie die gevolg van sonde nie. Ons gee dus soms vir mense goeie raad, meen ons, maar partykeer luisteraar is dit raad wat glad nie op hulle betrekking het nie. En daarom vir mense in moeilike situasies van geen nut is as ons hulle ontoepaslike raad gee nie. 'N Mens moet uit die woord van die Here mense probeer raad gee. En dan moet jy moeite doen om so iemand se situasie te verstaan voordat jy hom raad gee. Want ons leer uit vers 18, selfs die engele is vol gebreke en hulle word nie deur God vertrou om dinge op hulle eie te doen nie. Hulle is sy hemelse dienaars wat doen wat God vir hulle sê. Jy kan gerus ook in die Nuwe Testament lees in hierdie verband. As jy die Ou Testament wil naslaan, gaan kyk in Eksodus 23 vers 2 of ook by Psalm 103 by vers 20. So as ek hierdie laaste paar verse van vers 15 af moet opsom tot hier by vers 18, dan sou ek sê wat die Gees vir Elifas gesê het, kom in kort daarop neer dat 'n mens nooit die gelyke van sy maker kan wees nie. En dit bring my dan by die 19de vers tot by vers 21. Kom ons lees dit eers en dan gesels ons weer met mekaar so 'n bietjie daaroor. Hoeveel te meer hulle wat in huise van klei woon, mense wat uit stof opgebou is, mense wat soos 'n mot pap gedruk kan word. Tussen oggend en aand word hulle vernietig, hulle verdwyn vir altyd en word vergeet, hulle gaan tot niet, hulle sterf sonder dat hulle wysheid verwerf het. Nou in die terme wat hierdie vriend Elifas hier gebruik, luisteraars, word die swakheid van die mens beklemtoon teenoor die engele, maar ook die mens se beperkte lewensduur. Daarom gebruik hy byvoorbeeld daar in vers 19 die beeld van 'n mot wat eintlik pap gedruk word. Hy wil vir Job troos en nou sê hy, hoor hier se ou Job, ag man, jy moet maar getroos wees, maar wie ons ou mensies se lewe is maar soos 'n mot, 'n mens word so maklik pap gedruk. Nou jy kan dink, liewe luisteraar, hoe jy daaroor sou gevoel het. Ek moet jou eerlik sê, as ek in sak en as sit en my ou kom vertel my, ag ja man, jou lewe is maar soos 'n mot wat maklik pap gedruk word, sal ek nou nie besonder opgelig voel uit my situasie nie. Daarom sê ek, ek dink Job kry hier raad van Elifas wat regtig nie toepaslik is in sy situasie nie. Nou goed, ek het vir jou gesê Hosea 4 en 5 vorm 'n eenheid en daarom as jy 'n Bybel voor jou het, sal jy sien daar's nou nie 'n nuwe opskrif bo hoofstuk 5 nie, want die gesprek van Elifas se kant af met Job gaan maar net voort. Kom ons kyk Hosea 5 vers 1 en 2. Hy sê: "Roep maar, niemand sal jou antwoord nie." Wat 'n negatiewe woord vir arme ou Job op die ashoop. Hy sê: "Is daar selfs 'n engel na wie jy jou sou kon wend om hulp?" Verbitterdheid maak 'n dwaas dood. Onbeheersdheid vernietig 'n onverstandige. Jy sien, liewe luisteraar, Elifas daag nou as dit ware vir Job uit om met sy gesindheid te verander. Hy sê, man, jy kan selfs 'n engel roep om jou te help, maar dit sê jou eintlik nie baat nie, want jy is eintlik maar 'n mot. Nou, liewe luisteraar, ek het 'n vermoede dat Job nog minder sou baat as hy hom sou stuur aan Elifas. Luister na vers 3 en 4. Hy sê, ek het gesien dat 'n dwaas wortel skiet, maar skielik tref 'n ramp sy huis. Daar's geen hulp vir sy kinders nie. Hulle word van onreg in die hof, niemand behartig hulle saak nie. Kan jy jou dit werklik voorstel? Hy verwys nou na die ramp wat Job se huis getref het, toe die wind dit omgewaai het, toe sy kinders dood is deur aanvallers. En nou sê hy maar, hoor hierso man, dit is eintlik maar eintlik lyk dit vir my jou eie onreg wat op jou neerkom, want dit lyk my dit is die soort rampe wat 'n dwaas tref. Ons moet onthou dat Deuteronomium 32 vir 'n mens leer 'n dwaas volg sy eie kop, asof hy 'n mens is sonder verstand en daarom is sy ondergang skielik. Al het hy hoe goed wortel geskiet, maar nou kom pas Elifas dit jou waarlik waar op die arme Job daar op die ashoop toe. Luister na vers 5. Wat 'n dwaas geoes het, word deur honger mense opgeëet. Hulle haal dit selfs uit waar dit tussen die dorings weggepak is. Die wat niks het nie, gryp gretig na sy besittings. Jy sien, teen die rooftogte en die diefstal het die dwaas natuurlik geen verweer nie. Selfs al steek hy ook sy dit wat hy geoes het weg, op onmoontlike plekke. Dit gaan dus hier om die dwaas as 'n eenling sonder vriende. Met sy gesindheid is Job op pad daarna toe. Dit is nou wat Elifas vir hom probeer sê in hierdie moeilike situasie. Luister vers 6. Elende, kom jy sommer so uit die grond uit op nie, man? Swaar kry skiet nie sommer uit die aarde uit op nie. En weer eens, liewe luisteraar, wil Elifas vir Job probeer terugkry. Job moenie die dwaas speel en sy verstand gebruik nie. Dan lei sy pad tot ondergang. Job moet verstandig optree en besef dat ellende en swaar kry nie plante uit die grond is nie, maar deel is van die menslike bestaan. Arme Job. Luister vers 7. Die mens is vir swaar kry gebore. Sy lewe is kortstondig soos 'n vonk wat opskiet. As jy dit net reg hanteer, dit is nou Elifas se argument, soos iemand wat vir God dien, dan behoort hy die regte dinge te doen en dan is daar vir Job 'n toekoms en dan sal sy lewe nie so kortstondig wees soos 'n vonk wat uit die grond opskiet nie. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie man Elifas gee eintlik Bybels heeltemal verkeerde raad, want hy wil voorgee Job oes die onreg wat hy vroeër gedoen het. Daarom sê hy vir hom, as jy net reg begin doen, man, jy dink net 'n bietjie anders, dan sal dit met jou beter maak. Beter gaan. Nou van die 8ste vers af. Kom hy met 'n ander argument. Hy sê God maak gesond. Nou kom ons lees hierso by vers 8 tot by vers 11. Hy sê as ek jy was Job, sou ek my tot God wend en my saak aan hom voorlê. Wat God doen is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Dit is hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet, dit is hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan die wat ly. Mag ek 'n paar opmerkings daarmee maak? Job se drie vriende, want die ander gaan ook nog praat, het die fout gemaak om te dink dat hy die een of ander groot sonde gedoen het en dat sy lyding daardeur veroorsaak is. Nie hulle of Job self natuurlik het hoegenaamd geweet van die Here se gesprek met die duiwel nie. Ons het daaroor gepraat in Hosea 1 van vers 6 af. Ons as mense, liewe luisteraar, is so geneig om die fout by die individu self te soek as ons weet van iemand wat swaar kry, maar Job se verhaal stel dit baie duidelik dat mense wat beproef word nie noodwendig altyd aan iets skuldig is nie. En daarom moet ons oppas om dieselfde soort raad vir mense te gee. Ek wil afsluit met die laaste paar verse hierso van ons hoofstuk wat ek vir vandag wil behandel, want ons kry hier ook 'n lelike dwaling by vers 12 tot by vers 14. Luister net. Dit is die Here wat die planne van slinkse mense verydel, dit is waar, soos hulle niks blywends tot stand bring nie. Hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne, dit is ook waar. Wat geslepe mense besluit, maak die Here tot niet. Helder oor dag oorval die donkerte hulle, in die middel van die dag tas hulle rond asof dit nag is. Jy sien Elifas se betoog oor hoe dit gaan met die slinkse mense en hoe hulle in hulle eie slinkse planne gevang word, is 'n bedekte waarskuwing aan Job. Dit is, om in blaatant te sê, nie op Job van toepassing nie. Tussen hakies, ek wil vir jou net verwys na die Nuwe Testament, liewe luisteraar, waar Paulus ook 'n deel van hierdie uitspraak aangehaal het in 1 Korintiërs 3 vers 19. Dit is die enigste plek waar die boek Job in die Nuwe Testament aangehaal word, daar in 1 Korinte 3 19. Die Here het Elifas berispe omdat hy Job die verkeerde raad gegee het. Jy sal dit sien, vir alles 'n mens eers kom daarby Hosea 42, maar ons is nog ver daarvandaan. Die gedeelte wat Paulus hier aanhaal, dat mense deur hulle eie slinksheid ingehaal word, dit is natuurlik heeltemal waar. En daarom wil ek afsluit met die laaste gedagte in vers 27 by Job Hosea 5. Kyk, dit het ons ontdek, so is dit. Luister daarna en neem dit ter harte. Waarna verwys hy hier? Swaar kry is teregwysing en bestraffing en getuienis van sonde. So die voorgeslag dit reeds in die tradisie vasgelê. Job staan hier, neem dit ter harte en bely jou sonde. dan sal dit weer goed gaan met jou. Hy het dieselfde ding gesê in vers 17 ook, en ek wil net sê, liewe luisteraar, arme, arme ou Job, watter sonde, want hy het regverdig voor die Here gelewe. Hy sou alles wat Elifas gesê het kon beaam, maar op sy besondere omstandighede het Elifas se troos geen betrekking gehad nie. Kort afsluiting. Oppas om raad te gee waar jy niks van verstaan nie, om mense net meer te verwar met jou slim praatjies as jy niks van hulle situasie begryp nie. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot dan, totsiens.